Առաջին իսկ կիրակի օրը, կեսօրվա նախաճաշի ժամից մինչև ճաշի ժամը, Թիմոթիի տունը լեփլեցուն էր։ Խոսք ու զրույցի ընթացքում, երբ պատմում էին խիստ բազմազան ու հետաքրքրական նորությունները, Տիկին Սմոլը հայտնեց, որ Սոմզն ու Այրինը ոչ մի տեղ չեն գնացել։ Նրանց մասին հաջորդ հետաքրքրական վկայությունը բերեց մի Տիկին, որ այս կամ այն չափով կողմնակի անձ էր գերդաստանի համար։ Այնպես էր պատահել, որ սեպտեմբերի վերջում մի օր Տիկին Մեկ Էնդերը, Ուինֆրիդ Դարթիի ամենամոտիկ բարեկամուհին, երբ Ռիչմոնդի զբոսայգում հեծանվող ման էր գալիս երիտասարդ Օգաստս Ֆլիպարդի հետ, տեսել էր Այրինին ու Բոսինիին, որոնք ձարխոտի թփուտներից գնում էին դեպի Շինգեյթ։ Գուցե խեղճ կինը ծարավ էր եղել, որովհետև ահագին տեղ հեծանի վեր քշել դժվար փոշոտ ճանապարով, իսկ ամբողջ Լոնդոնը գիտե, որ երիտասարդ Ֆլիպարդի կողքին հեծանիվ քշել ու միաժամանակ խոսել նրա հետ, փորձություն է նույնիսկ ամենապինդ կազմվածքի տեր մարդու համար։ Կամ գուցե տեսնելով զովաշունչ պուրակը իր ձարխոտի թփուտներով, որտեղից այդ երկուսն իջնում էին, խեղճ կինը նախանձ էր զգացել. «Ախ, այդ զով պուրակը բլրի վրա, ձարխոտի թփուտներով, որոնց վերևում կաղնու ճյուղերը տանիք են կազմել, և ուր աղավնիները հարսանեկան մի օր ներգ են գվգվում անդադար, ու բզյուններով լիաշունը շարունակ պսպսում է թփուտների մեջ թաքնված սիրահարներին, մինչ եղնիկները լուրում մունջ անցնում են նրանց կողքով»։ Այդ պուրակը իր անվերադարձ բերկրանքի ռոպեներով, ոսկի ռոպեներ, երկնի ու երկրի հավիտենական կենակցության մեջ, այդ պուրակը եղջերուների սրբավայր, ուր տարօրինակ ծառակոճղերը առասպելական այծամարդերի նման ամառային մթնշաղի ժամերին ցատկոտում են հավերժահարս ցարասիների արծաթավուն սպիտակության շուրջ։ Այս տիկինը ճանաչում էր բոլոր ֆորսայթներին և ջունի նշանդրեքին էլ ներկա էր եղել, որով այդ օրը Ռիչմոնդում առանց դժվարության հասկացել էր, թե ինչը ինչոց է։ Իր սեփական ամուսնությունը, խեղճ կին, եղել էր անհաջող, բայց ինքը ողջամտությունն ու ճարտարությունն էր ունեցել այնպես անելու, որ ամուսինը մի ականհայտ մեղք գործի, և անցել էր ամուսնալուծության անխուսափելի դատ ու դատաստանի միջով, առանց պարսավանքի ենթարկվելու։ Ուստինը բոլոր այդ տեսակի բաներում մասնագետ էր դարձել, մանավանդ որ բնակվում էր այն մեծ շենքերից մեկում, ուր փոքր բնակարանների մեջ կողք-կողքի ապրում են անթիվ անհամար ֆորսայթներ, որոնց գլխավոր զվարճությունը ազատ ժամերին իրար ներքին հարցերը քննարկելն է։ Խեղճ կին, գուցե ծարավ էր եղել այդ օրը, անշուշտ նաև ձանձրացած, որովհետև Ֆլիպարդի սրամտությունները վերջ չունեն։ Եվ հանկարծ այդքան անհավատալի մի վայրում, այդ երկուսին տեսնելը ուղակի հոգու վրա հասած մի բաժակ սառը ջուր էր եղել։ Ժամանակն էլ, ինչպես ամբողջ Լոնդոնը, բարեհաճ է Տիկին Մեկ Էնդերի նկատմամբ, և թույլ կտա, որ մի քիչ խոսենք նրա մասին։ Այս փոքրամարմին, բայց երևելի կինը, արժանի է ուշադրության։ Նրա ամենատես աչքը և սուր լեզուն անիմանալի մի զորությամբ նպաստում էին նախախնամության նպատակների իրագործմանը։ Կյանքում շատ բան տեսած կնոջ կեցվածք ընդունելով, նա ինքն իր մասին հոգալու շշմեցուցիչ ընդունակություն էր ցուցաբերում։ Քաղաքում գուցե չէր գտնվի մի ուրիշ կին, որ նրանից ավելին արած լիներ կործանելու համար ասպատականության ոգին, որ դեռ արգելակում է քաղաքակրթության անիվը։ Այնքան հնարամիտ կին էր նա, և նրա մասին խոսելիս այնքան փաղաքշորեն ասում էին «Just League Mac Andre»։ Նա գեղեցիկ ու կիպ էր հագնվում, և կանանց ակումբի անդամ էր, բայց բոլորովին նման չէր այն ջղային, մռայլ անդամներին, որոնք անընդհատ կանանց իրավունքների մասին են մտածում։ Այդ իրավունքները նա պաշտպանում էր անգիտակցորեն, որպես շատ բնական մի բան, և լավ գիտեր, թե ինչպես պետք է առավելագույնս օգտվել դրանցից, միաժամանակ իր հանդեպ հիացմունք միայն առաջացնելով այն մեծ դասակարգի մեջ, որի զավակն էր նա, գուցե ոչ այնքան իր վարվեցողությամբ, որքան ծնունդով, դաստիարակությամբ և այն ճշմարիտ թաքուն ստուգանիշով, որ կոչվում է սեփականության զգացում։ Բեդֆորդշիրցի իրավաբանի դուստր էր նա, իսկ մոր կողմից կղերականի թոռ։ Եվ նույնիսկ իր ամուսնական կյանքի ընթացքում, երբ դառը փորձառություններ ունեցել ապրելու մի շատ հեզ, խենթորեն բնության սիրահարված նկարչի հետ, որնի վերջո մի դերասանուհու հետ կապվելով լքել էր իրեն, տիկին մեկ Էնդերը մշտապես պահպանել էր բարձր հասարակության հատուկ ներքին զգացմունքը, պահանջմունքները, հավատալիքները, և իր ազատությունը վերագտնելով, առանց որևէ ճիքի թափանցել էր ֆորսայթիզմի բուն խորքը։ Միշտ կենսուրախ ու միշտ նորություններով հարուստ տիկին մեկ Էնդերը սիրալիր ընդունելություն էր գտնում ամեն տեղ. Երբ նրան տեսնում էին Հռենոսի վրա կամ Շվեյցարիայում, կամ մենակ, կամ էլ մի ուրիշ լեյդիի ու երկու ջենտլմենների հետ ճամփորդելիս, ոչ զարմանում էին, ոչ էլ դատապարտում, որովհետև բոլորն էլ այն կարծիքին էին, թե նա հիանալիորեն կարող է լավ պահել իրեն, և բոլոր ֆորսայթների սիրտը ջերմորեն արձագանքում էր նրա այն հրաշալի բնազդին, որի շնորհիվ նա ընդունակ էր վայելելու ամեն ինչ, առանց իրենից որևէ բան տալու ուրիշին։ Առհասարակ տիրում էր այն կարծիքը, թե մեր հույսը պետք է դնենք տիկին մեկ Էնդրի նման կանանց վրա, եթե ուզում ենք, որ մշտապես պահպանվի ու տարածվի լավագույն կնոջ տիպարը մեզ մոտ։ Նա երբեք երեխաներ չէր ունեցել։ Եթե կար մի բան, որ հատկապես անտանելի էր նրա համար, դա հենց քնքուշկին կոչվածն էր, այն արարածը, որի մեջ տղամարդիկը մայք են տեսնում, և տիկին Սոմզի հանդեպ նա միշտ էլ հատուկ հակակրանք ուներ։ Տիկին մեկ Էնդրը անշուշտ տարտամորեն զգում էր, որ եթե հանկարծ մայքը ընդունվի որպես չափանիշ, ապա ձիրքն ու ճարտարությունը ստվերի մեջ կմնան։ Նա ատում էր այն նուրբ, գայթակղիչ թովչանքը, որ չէր կարող լիովին անտեսել այրինի մեջ, և նրա ատելությունն ավելի ևս խորանում էր, երբ այդ կանացի հմայք կոչվածը մերթ ընդ մերթ խանգարում էր իր բոլոր հաշիվները տարբեր դեպքերում։ Բայց և այնպես նա ասում էր, որ ոչ մի աչքի ընկնող բան չի տեսնում այրինի մեջ, այդ կնոջ մեջ կայծ չկա, նա երբեքի վիճակի չի լինի իր շահերը պաշտպանելու, որևէ մեկը կարող է նրա գլխին խաղ խաղալ, շատ պարզ երևում է դա, և առհասարակ ինքը չի կարողանում հասկանալ, թե տղամարդիկ ինչ են գտնում այդ կնոջ մեջ, որ հիանում են նրանով։ Ճիշտն ասած, տիկին մեկ Էնդերը չարամիտ կին չէր, բայց իր ամուսնական կյանքի ծանր փորձություններից հետո, ջանալով ամրացնել իր դիրքը, նա գտել էր, որ շատ անհրաժեշտ է միշտ նորություններով հարուստ լինել, այնքան անհրաժեշտ, որ այդ երկուսին տեսնելով զբոսայգում, նրա մտքովն անգամ չանցավ բերանը փակ պահել։ Եվ այնպես պատահեց, որ այդ նույն երեկո նա ճաշելու էր Թիմոթիի տանը, ուր երբեմն գնում էր պառավներին սիրտ տալու, ինչպես ասում էր ինքը։ Այդպիսի օրերին նրան սեղանակցելու համար միշտ նույն մարդիկ էին հրավիրվում, Ուինֆրիդ Դարթին և իր ամուսինը, նաև Ֆրենսին, որովհետև այդ աղջիկը կապ ուներ արվեստագիտական շրջանակների հետ, իսկ տիկին մեկ Էնդերը կանացի զգեստների մասին հոդվածներ էր գրում, այժմ տիկնանց թագավորությունը պարբերականի համար։ Եթե հնարավոր լիներ գտնել երկու երիտասարդ հեյմեններին, նրանք էլ հրավիրվում էին, որպեսզի տիկին մեկ Էնդերը ավելի հաճելի անցկացնի ժամանակը։ Թեև այդ տղաները միշտ լուռ մունջ նստում էին, բայց չգիտես ինչու այն կարծիքը կար, թե նրանք թեթև սուլիկ են, և լրիվ գաղափար ունեն պերճամոլ շրջանակների ամենավերջին նորություններից։ Ժամը 7:25-ին տիկին մեկ Էնդրը հանգցրեց էլեկտրական լույսը իր բնակարանի փոքրիկ նախասենյակում։ Շինշիլլայ օձիքով թիկնոց նուսերին դուրս եկավ ընդհանուր միջանցք։ Դուռը փակելուց առաջ կանգ առավ մի վայրկյան ստուգելու, թե վերցրել է արդյոք անգլիական կողպեքի բանալին։ Այս փոքրիկ առանձին բնակարանները շատ էլ հարմար էին։ Իհարկե լույսն օդը քիչ էր, բայց կարելի էր ուզած ժամանակ դուռը փակել ու գնալ։ Ոչ ծառաների գլխացավանքը կար, ոչ էլ որևէ մեկը կաշկանդում էր նրան, ինչպես առաջ։ Երբ խեղճ Ֆրեդը անընդհատ շրջում էր բնակարանում իր երասկոտ դեմքով, տիկին Մեքենդրը ոչ մի քեն չէր պահում խեղճ Ֆրեդի դեմ։ Շատ հիմար մարդ էր նա, բայց երբ հիշում էր այն դերասանուհուն, դեռ հիմա էլ մի փոքր կծու հեգնական ժպիտ էր գալիս նրա դեմքին։ Դուռն ամուր շրխկացնելուց հետո նա անցավ մռայլ դեղնավուն միջանցքով, ուր երկարում էր գորշ, թվագրված դռների անվերջանալի շարքը։ Վերելակը դեպի ներքև էր գալիս, և իր լայն թիկնոցով, մինչև ականջները փաթաթված, շագանակագույն մազերը մանրակրկի թարդարված, նա անշարժ սպասեց, որ վերելակը կանգնի իր հարկում։ Երկաթե դուռը ճռնչյունով բացվեց, նա մտավ խցիկը։ Արդեն 3 հոգի կային այնտեղ։ Սպիտակ բաճկոնակով խոշորակուրծք, երեխայի նման լայնաթուշ մի տղամարդ և 2 պառավ, սևազգեստ տիկիններ, ձեռքերին թաթմաններով։ Տիկին մեկ Էնդրը ժպտաց նրանց։ Բոլորին ճանաչում էր, և այդ 3-ն էլ, որ մինչ այդ փառավորապես լուռ էին, միանգամից սկսեցին խոսել։ Այդ էր տիկին մեկ Էնդրի հաջողության գաղտնիքը։ Նա խոսակցություն ստեղծելու շնորհքն ուներ։ Ամբողջ 5 հարկ շարունակվեց խոսակցությունը, մինչ վերելակավար տղան կանգնել էր մեջքով, անպատկառ դեմքը ճաղերին կպցրած։ Ներքևում բաժանվեցին։ Սպիտակ բաճկոնակով մարդը ոգևորությամբ գնաց դեպի բիլիարդանոց, 2 պառավ տիկինները ճաշելու և իրար ասելու. «Ինչ հաճելի կին է, ինչպիսի չաչանակ»։ Իսկ տիկին մեկ Էնդրը գնաց քեբ նստելու։ Երբ այս տիկինը ճաշում էր Թիմոթիի տանը, թեև անկարելի էր համոզել Թիմոթիին, որ ինքն էլ ներկա լինի, խոսքու զրույցը դառնում էր ավելի անկաշկանդ, ստանալով այն աշխարհիկ բնույթը, որ ընդունված է ֆորսայթների շրջանակում, երբ նրանք ազատ են զգում իրենց։ Եվ այս հանգամանքի շնորհիվ էր անտարակույս, որ տիկին մեկ Էնդրի գինը բարձրանում էր այնտեղ։ Տիկին Սմոլը և հորաքույր Հեստերը գտնում էին, որ դա աշխուժացնող մի այլազանություն է իրենց կյանքում։ «Ինչ լավ կլիներ», ասում էին քույրերը, «եթե Թիմոթին ուզենար ծանոթանալ նրա հետ»։ Ենթադրում էին, որ տիկին մեկ Էնդերը շատ օգտակար կլինի իրենց եղբորը։ Նա կարող է պատմել, օրինակ, թե Սր Չարլզ Ֆիսթի որդին ինչ նոր քաջագործություններ է արել Մոնտե Կարլոյում, կամ թե ով է այն իսկական հերոսուհին, որին Թայնմաութ Էդդին նկարագրել է իր աղմուկանած վեպում, որը շշմեցնող տպավորություն է թողնում բոլորի վրա, և կամ ինչ նորություն կա Փարիզում կանացի շալվարների վերաբերյալ, ու նաև նա այնքան խելոք է դատում այն վիճելի հարցում, թե արդյոք երիտասարդ Նիկլասի մեծ տղային նավատորմ ուղարկեն, ինչպես մայրն է ցանկանում, թե փորձագետ հաշվապահ դարձնեն, ինչպես ցանկանում է հայրը, որ այդ մասնագիտությունն ավելի ապահով է համարում։ Տիկին Մեքենդերը խիստ դեմ է նավատորմ ուղարկելուն, եթե բացառիկ ընդունակություններ կամ բացառիկ կապեր չունես, այնքան խայտառակորեն ճնշում անտեսում են քեզ, և իվերջո, եթե նույնիսկ ադմիրալ դառնաս, ինչի վրա ես դնելու հույսդ, մի ողորմելի ռոճիկի»։ Իսկ փորձագետ հաշվապահը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, բայց պետք է տղային տեղավորել մի լավ հիմնարկության մեջ, ուր ամեն ինչ ապահով լինի հենց սկզբից։ Երբեմն տիկին Մեքենդերը որոշ խորհուրդներ էր տալիս բորսայի վերաբերյալ. Իհարկե, տիկին Սմոլն ու հորաքույր Հեստերը չէին օգտվում դրանցից. Ճիշտն ասած, այնքան փող չունեին, որ բաժնետում սերի մեջ ներտնեին. Բայց այդ խորհուրդները լսելիս, կյանքի իրականության հետ շփվելու պատրանքն էին զգում, և դա այնքան գրավիչ էր. Դա մի ամբողջ դեպք էր իրենց կյանքում. Ասում էին, կհարցնեն Թիմոթիի կարծիքը, բայց երբեք էլ չէին հարցնում, նախորոք իմանալով, որ դա կանհանգստացնի նրան. Եվ սակայն նման խորհուրդներ լսելուց հետո մի քանի շաբաթ շարունակ վերցնում էին այն թերթը, որի հանդեպ հարգանք ունեին դրա իսկապես վայելու չակումների համար, և թաքուն-թաքուն հետաքրքրվում էին, թե Բրայթի սուտակներ կամ Բրթիա Մակինթոշների ընկերության բաժնետոմսերի արժեգինը բարձրանում է, թե իջնում։ Երբեմն էլ բոլորովին չէին կարողանում գտնել իրենց փնտրած ընկերության անունը։ Սպասում էին, որ Ջեյմսը կամ Ռոջերը և կամ նույնիսկ Սուիդինը գա, և հետաքրքրությունից դողացող ձայնով հարցնում էին. Ինչպես են բոլիվիական կրի և ցինկի ընկերության գործերը։ Իրենք չեն կարողանում գտնել թերթում։ Եվ Ռոջերը պատասխանում էր այսպես. «Ինչու եք ուզում իմանալ? Մի որևէ հիմարություն երևի. Ուզում եք փող ներդնել կրի մարի և նման բաների մեջ, որոնց մասին գաղափար էլ չունեք դուք. տնաքանդ կլինեք. Ով ձեզ խորհուրդ տվեց»։ Եվ իմանալով, թե նրանց ինչ խորհուրդ է տրվել, նա թողնում գնում էր, հարցուփորձ անում Սիթիում, և գուցե ինքն էր փողներ դնում այդ ընկերության մեջ։ Ճաշի կեսին, ավելի ճիշտ այն պահին, երբ Սմիդրը ոչխարի թամբն էր մատուցել, տիկին Մեքենդերը անհոգ մի արտահայտությամբ շուրջը նայեց ու ասաց. «Հա, կարող եք երևակայել, ում եմ հանդիպել այսօր Ռիչմոնդի զբոսայգում. Ձեր մտքովն էլ չի անցնի»։ «Տիկին Սոմզին և պարոն Բոսինիին. Երևի գնացել էին նոր տունը նայելու»։ Ուինֆրիդ Դարթին հազաց, իսկ մյուսները ծպտուն չհանեցին։ Դա հենց այն վկայությունն էր, այն հանցանշանը, որ բոլորը մինչև հիմա սպասում էին անգիտակցաբար։ Արդար լինելու համար տիկին Մեքենդերի հանդեպ, պետք է ասել, որ նա երեք հոգու ընկերակցությամբ գնացել էր Շվեցարիա և Իտալիայի լճերը, այնպես որ դեռ չգիտեր, թե Սոմզը իր հարաբերությունները խզել է ճարտարապետի հետ։ Ուրեմն չէր կարող նախատեսել, թե ինչպիսի խոր տպավորություն կթողնի իր ասածը։ Ուղիղ նստած և մի թեթև կարմրած, նա իր փոքր, սուր աչքերը դարձնում էր դեմքից դեմք, ջանալով ստուգել, թե իր խոսքերն ինչ ազդեցություն գործեցին։ Հեյմեն եղբայրները, նրա մեկ և մյուս կողմը նստած, իրենց նիհար, լուռ, քաղցած դեմքերը կախել էին ափսեի վրա և համառորեն ուտում էին ոչխարի թամբը։ Այս Ջայլզն ու Ջեսը այնքան նման էին իրար և միշտ ամբաժան իրարից, որ նրանց կոչում էին Դրոմյո եղբայրներ։ Նրանք երբեք չէին խոսում, և կարծես միշտ էլ նրանց զբաղմունքը կատարյալ անգործությունն էր։ Բոլորն էլ ասում էին, որ նրանք իրենց գլուխները լցնում են կարևոր մի քննություն տալու համար։ Իրենց տան մոտի զբոսայգում նրանք ժամերով ճեմում էին գլխաբաց, ամեն մեկի ձեռքում մի գիրք, և ոչ մի բառ չէին ասում իրար, շարունակ ծխում էին, իսկ իրենց շունն էլ կրնկակոխ հետևում էր նրանց։ Ամեն առավոտ, իրարից 50 քայլ հեռավորությամբ, երկու նիհար, քնձռոտ, իրենց պես երկարոտ ընձիերի վրա նստած, վարգում էին Քեփտեն Հիլնի վար, և ամեն առավոտ մի ժամ հետո, իրարից նույն 50 քայլ հեռավորությամբ, վերադառնում էին ու մեղմ վասկով բարձրանում Քեփտեն Հիլնի վեր։ Ամեն երեկո, որտեղ էլ ճաշած լինեին, ժամը 10:30-ի մոտ նրանց կարելի էր տեսնել Ալհամբրա Մյուզիկ Հոլում, պարահրապարակի ճաղաշարին հենված։ Եղբայրներից մեկին կամ մյուսին երբեք առանձին չէր կարելի տեսնել, միշտ միասին էին։ Այդպես ապրում էին նրանք, ըստ երևույթին կատարելապես գոհ։ Ջենտլմենական զգացումների մի խուլ շարժումից մղված, այս ճնշիչ րոպեին երկուսն էլ դարձան տիկին մեկ Էնդերին և ասացին ճիշտ նույն ձայնով. «Տեսել եք արդյոք այն»։ Տիկին մեկ Էնդերը այնպես զարմացավ այդ անակնկալից, որ պատառաքաղը վար դրեց, և Սմիդրը, որ անցնում էր նրա մոտով, պարտաճանաչորեն վերցրեց նրա ափսեն։ Սակայն տիկին մեկ Էնդերը առանց իրեն կորցնելու իսկույն ևեթ հասաց. «Այդ համեղ մսից մի քիչ էլ տվեք ինձ»։ Բայց հետո հյուրասենյակում նա նստեց տիկին Սմոլի կողքին, որոշել էր անպայման հասկանալ խնդրի էությունը, և սկսեց. «Ինչ հմայիչկին է տիկին Սոմզը, ինչպիսի համակրելի բնավորություն»։ Սոմզն իսկապես որ բախտավոր մարդ է։ Նորություն իմանալու մարմաջով տարված, նա հաշվի չէր առել այն ֆորսայթյան ոգին, որ մերժում էր իր վշտերը բանալ ուրիշի առաջ։ Տիկին Սմոլը մեջքն ուղղեց, ոտից գլուխ ճռճռալով ու խշխշալով, և արժանապատվության զգացումով թրթռուն ասաց. «Սիրելիս, դա մի նյութ է, որի մասին մենք չենք խոսում»։